Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Brangusis, Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką. Kreskas į Galatiją, Titas į Dalmatiją. Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atsivesk su savimi Morkų. Jis bus man naudingas patarnautojas. Tichiką aš pasiunčiau į Efezą. Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Troadoje pas Karpą. Taip pat ir knygas, ypač pergamentus. Kalvis Aleksandras man padarė daug blogą. Viešpats jam atmokės pagal jo darbus. Ir tu saugokis jo, nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams. Mano pirmajame apsigynime nie vieno nebuvo su manimi, visi mane apleido. Ten nebus jiems tatai palaikyta nusikaltimu. Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų. Tai Dievo žodis.
Ir tavo karalystės kilnumo. Viešpatie tavo karalystės kilnumo. atiduotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, sako
Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau Viešpatie.
Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Jūsų ekscelencijos, brangus broliai kunigai, gerbiamas generalinį komisarę, mėly miestų, rajonų, merai, administracijos direktoriai, brangus broliai ir seserys susirinkę čia į Telšių katedrą, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandienos Evangelija mums duoda instrukciją, kaip Dievo žodis turi būti skelbiamas. Mums gali būti netikėtas kai kuris Jėzaus pastebėjimas, pavyzdžiui, nieko nesveikinkit kelyje. Rytiečių kultūra kaip tik su sveikinimu, su vaišingumu susijusi. Vis dėlto jis labai duoda aiškę žinią, kad Dievo skelbime turite turėti aiškų tikslą. Tikslas jūs motyvuoja, jis negali būti blaškomas kitų įsipareigojimų ir angažavimasis vienam tikslui žmogų daro, na, sakytume, pilną entuziazmo dėl to, kad tiksle jis mato jau ateitį, mato proveržį. Mes, brangieji, savo gyvenime irgi turime turėti tikslus. Koks mano tikslas šiem metam, koks vyskupijos tikslas, pagaliau koks Lietuvos valstybės tikslas. Labai graži iniciatyva padovanok idėją Lietuvai šiuo metu diskutuojama. Iš tikrųjų yra iš tos pačios serijos. Mums reikalinga tam tikra nuoroda, gairė, kryptis, kur galėtų šita bendruomenė, tėvynė Lietuva, daryti proveržį. Koks mūsų tikslas? Ir tai nustatyti yra labai svarbus ir rimtas darbas. Mums kiekvienam tai asmeniškai galioja, galioja mūsų bendruomenėms. Koks tikslas skelbimo? Pirmasis, galėtume sakyti, iš šiandienos instrukcijos, tai skelbti ramybę, pasitikėjimą. Ramybė šiems namams. Brangiai, kai pasižiūrė aplinkui, kiek daug neramybės skelbėjų, tai tiesiog atrodo, kad čia mes esam konkurencijoje nei kovoje. Tie, kurie skelbia gerą naujieną ir tie, kurie skelbia ne taip gerą. Maždaug, kad, na, žinot ką, nemanau, kad čia viskas gerai bus. Žiūrėkit, viskas blogėja. Tai priešinga skelbimo mintis, ta, ką šiandien Evangelija mums duoda, sakydama mokiniams, einantiems iš vietovės į vietovę, kalbėti ramybės dovaną nešant. Mes, kaip žmonės, iš tikrųjų esam visada įtampoj. Kas bus rytoj, kas bus su manim, kas bus su mano šeima, kas bus su Lietuva. Visada toks yra nedidelis įtampėlės fonas, o kartais patenkam į tokias įtampas, kad įtampa ir neramybė tampa įpročiu. Beveik tas, kuris ją turi, įtartinas atrodo. Ar jis kokius vaistus naudoja, ar ne visi namie gal žmogui. Įtartinas, kad jis turi pasitikėjimą. Bet vis dėlto norma arba standartas to apaštalo, kurį Kristus nori matyti, yra ramybės ir pasitikėjimo žmogus. Jis ją gali gauti tik santykyje su Dievu. Todėl apsimoka santykį laikyti dėl šitos priežasties, kuri pasirodo žmogaus gyvenimo kokybei per ramybės patirtį. Ir trečias dalykas, ką apaštalam Jėzus prašo, tai gydyti ligonius. Tai reiškia mažinti kančią. Taip, mes aplinkui turime įvairių išbandymų, įvairiausių problemų. Galėtume skūstis, sakyti, oi, 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 kaip susiklostė mūsų biografija nedėkingai. Ir vis dėlto koncentruotis į gydymą, o ne blaškytis tik svarstant problemų, sklaidyti jas sąrašais ir dar net skelbti. Kodėl šita žinia pasiekė mūsų ausis, perėjusi per tiek šimtų metų iki šios dienos ir organizuoja bendruomenę per visą pasaulį nusidriekusią, kadangi kažkas rimtai ėmė šitus žodžius. Laikėsi tikslo skelbimo, buvo ramybės paštulai ir stengės mažinti kančią, gydyti kitai žodžiai starinti, skelbiant Dievo karalystę. Pats Lukas, kurį šiandien mes minime, yra žmogus, kuris užsidegė tuo karščiu, buvo išsilavinęs, graikas, pagonis, neišrinktos tautos žmogus, ne teologas ir vis dėlto ėmėsi uždavinio parašyti Evangeliją, nes lydėjo šventą apaštalą Paulių, jo kelionėse, išbandymuose buvo jo padėjėjas, kuris skelbė drauge su juo Jėzų. Tai jis kruopščiai kalbino Jėzų mačiusių žmonės ir rūpestingai tuos pasakojimus sudėliojo Evangelijoje, nors ir pats Jėzaus nematė. Jo Evangelija, kaip skaitome, pasižymi jautrumu. Tie patys gražiausi palyginimai apie avį nešamą ant pečių, apie gerąjį samarietį yra iš šios Evangelijos. Jis dėmesingas kenčiantiems, apleistiems, tiems, kuriems reikia įkvėpimo. Tai jis, išvysdamas Jėzaus pasakojimą apie sūnų palaidūną, savo skaitytojui pabrėžė apie dangaus tėvo meilę visiems bėgantiems į jo laukiantį glėbį. Tai jis išryškino, kad Jėzus nuolat meldėsi ir taip laikė ryšį su dangaus tėvu, ypatingai prieš darydamas svarbiausius sprendimus. Taigi, Jėzų mes pažįstame, nes buvo toks šventas Lukas, kuris rūpinosi kruopščiai surinkti medžiagą, ją surašyti į vientisą tekstą, nešiojas širdyje savo tuos palyginimus, staig sudėjo ir mums perdavė kaip dovaną, reportažą ar paveikslą apie Jėzų bei jaunos krikščionių bažnyčios pirmosius žingsnius. Apaštalo gyvenimas, jo vaisiai iki šiandienos skambantis per šimtmečius ir mus įkvepiantis. Apaštalo gyvenimai nesibaigė pirmojo amžiumi. Mes turime toliau ganytojus, kurie tą skelbė žinę savo gyvenimu. Ir štai mūsų ekscelencija vyskupas Jonas nemaža dalim galėtų būti palygintas su apaštalu Luku, nes jis irgi mokslo žmogus, rašto žmogus, dėstęs ir universitete, ir kitose įstaigose, pavyzdžiui, pogrindiniai, pavyzdžiui, seminarijoje arba neakivaizdiniai katechetų mokykloj, gimė 1944 metais spalio 11 dieną Kaune, baigė 13 vidurinę Kauno mokyklą, 62-aisiais mėgino stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau dėl sovietų valdžiai nepageidaujamos kilmės tėvelio veiklos buvo nepriimtas. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto fizikos ir matematikos fakultetą, o 70-aisiais metais baigė čia studijas ir apgynė disertaciją, kuri liudija apie fizikos ir matematikos mokslų daktaro laipsnį ir taip pat dirbo baigęs studijas šiame Lietuvos mokslų akademijos ir fizikos institute esančiame Vilniaus universitete. 75-aisiais metais pradėjo teologijos studijas pagrindinėje kunigų seminarijoje, 81-aisiais pogrindžio novicijatą Lietuvos jėzuitų provincijoje. 1982 metais rugpjūčio 5 dieną Skaisgiryje slaptai šventintas kunigu. Suėmus Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pirmąjį redaktorių kunigą Sigitą Tamkevičių 83-89 metais buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Taip pat vienas iš seserų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptųjų kursų vadovų tuo pačiu laikotarpiu. 91 metais dėsto bažnyčios istoriją Vilniaus universiteto istorijos fakultete, o nuo 98 šiam fakultete yra docentas. 89 paskirtas Vilniaus arkivyskupijos komisijos nariu neakivaizdinės katechetų mokyklos prie Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytojų bei globėjų, 96 metais šios skyriaus direktoriumi. Vėliau 89-98 buvo Lietuvos jėzuitų provincijolų. Na, o 97-2006 Lietuvos katalikų mokslų akademijos pirmininku. 97-ais buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo auxiliaru. Dirbęs nuo tų metų iki 2002-ųjų, buvo taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi. 2002-aisiais metais, sausio 5 dieną, popiežius Jonas Paulius II vyskupą Joną Borutą paskyrė Telšių vyskupu. Sausio 20 dieną tais metais įvyko vyskupo Jono Borutos ingresas čia į Telšių katedrą, pradedant eiti Telšių vyskupijos ordinaro pareigas. Be to turėjo taip pat ir Lietuvos vyskupų konferencijoj liturginės komisijos pirmininko pareigas bei vadovavo ekumeninių reikalų tarybai. Na, o suskaičiuoti darbus čia vyskupijoje būtų neįmanoma. Per trumpą valandėlę galime pažymėti, kad buvo sukurtos arba atkurtos pagrindinės pastoracinės struktūros, ypač remiama kunigų seminarija, taip pat Žemaičių kalvarijos, Telšių katedros atnaujinimo darbai, dalykai, kurie atrodo padaryti ar pasidarė, o vis dėlto reikėjo pastangų, įžvalgos, reikėjo rūpesčio, na ir aišku, reikėjo Dievo padrasinimo, kurį ekscelencija Jonas savo širdyje nuolat pats gavęs dovanojo savo mylimiems žmonėms čia šioje vyskupijoje eidamas ganytojo pareigas. Dėkojam jums, jūsų ekscelencija Jonai, už jūsų tarnystę, už jūsų gailestingą širdį. Ne vieną kartą vyskupų konferencijos posėdžiuose, kai šiek tiek nuomonės susikirsdavo, vyskupas Jonas tiesiog guldydavo galvą ir už Telšių vyskupiją, už jos reikalus, už jos kunigus. Ir aš tiesiog stebėdavausi, su kokiu entuziazmu ir karšiu visą tai ganytojas daro. Tai buvo pavyzdys, buvo pamoka ir ačiū ekscelencija, kad jūs savo gyvenimu liudijat mums jaunesniesiems, kas turi būti ganytojas, kokią širdį turėti ir kokią nuotaiką eiti per gyvenimą, kad nešti tą projektą Evangelijos, gerosios naujienos, kurį šiandien Šventasis Lukas mums primena Evangelijoje. Apie tai, kad turime būti ramybės sūnus ir dukterys. Padėti vieni kitiems nešti naštas, gydyti vieni kitų širdis ir turėti tikslą, kuris nukreiptas nei daugiau, nei mažiau į dangų. Tai reiškia rimtą tikslą. Visi kiti reikiuojasi paskui. Ačiū brangieji, kurie atvykote į šią šventę padėkoti ir pasimelsti. Ačiū Viešpačiui už vyskupą Joną ir meldžiam, kad jūsų tarnystė jau dabar emerito pareigose, o tai irgi tarnystė dėmesio, kadangi yra palaikymo komanda, maldos, padrasinimo, patarimo, toliau tęstusi sveikatoj, džiaugsme ir įkvėpime. Būkite palaimintas ir Viešpats te atlygina jums šimteriopomis malonėmis. Amen.